COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Comité Clínico alerta del riesgo de ingreso hospitalario derivado de los botellones. Quizá no el joven que esté de fiesta, pero puede ser un padre, una abuela o cualquier otro familiar. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, invita a las personas que no se hayan vacunado todavía que lo hagan a través del sistema de autocita. Otro titular, te cuento que ya han entrado los primeros autobuses de Pontevedra por el nuevo acceso a la estación desde la avenida Josefina Ruti. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE te traemos más novedades con Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, así es. En cuanto la conselleira y el alcalde de Pontevedra terminaron esta mañana de hablar en la estación de autobuses, se quitaron las vallas para dar ya por inaugurado ese nuevo acceso. Pero eso sí, la estación y su conexión con la de tren, a eso todavía les queda. De más obras podemos hablar desde el Concello de Moraña. Nos atiende su alcalde, José Cela. Boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
Onte comenzaban as obras na estrada que une Moraña con Campo Lameiro. Necesitaba un mantemento.
Efectivamente, si nos alá no mes de febreiro habíamos demandado a Xunta de Galicia pues que se nos mellorara pues aquí un tramo urbano, concretamente en Moraña, a rúa número 2, porque o asfaltado estaba pues en moi mal estado e habíamos pedido pues que nos fixaran esa obra. En aquel momento pues o jefe territorial se acercou aquí, nos visitou e nos dixo que esa obra pues que sí que se iba a levar a cabo. Se comprometeu que neste mesmo ano se iba a arreglar e efectivamente pues cumpliron e agora mesmo están pues facéndonos este arreglo de do tramo que era na Rúa 2. Pero non solamente isto, senón que ademais decidiron arreglar esta carretera, a PO221, desde o término de Moraña hasta o término de Campo Lameiro, pois creo que están facendo fresados donde hai o asfalto está en mal estado, están reasfaltando de novo e por encima pues, van a botar unha nova capa, unha capa antideslizante, porque, bueno, pues eso hai un alto, hai o alto da Gueiros, donde a carretera era moi moi deslizante no inverno e con isto pues, se mellora moitísimo a seguridade e efectivamente le están cumplindo e prevénse que acaben en un corto plazo de tempo. Co cal a demanda que nos fixemos pues, foi atendida e estamos moi satisfeitos con esta obra.
Antes do inverno, entón, se poderá mellorar a seguridade para iso, evitar accidentes cando chove ou mesmo se hai xeadas?
Sí, efectivamente, sí, a seguridade vai aumentar, porque, claro, como decía hai un momento, leva unha nova capa de, antideslizante por arriba, despois deste reasfaltado destes tramos que están mal estado, e, ademais, ayer, bueno, pues estuvo aquí o ingeniero da Diputación, ademais, tamén nos acompañou o delegado da Xunta, tamén, bueno, pa visitar as obras, e nos explicaron como se facía este asfaltado, que conxuntamente co alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costas, pois, bueno, visitamos a obra e que tanto Carlos Costa como eu, pois, quedamos moi satisfeitos de que os dous concellos queden unidos coa carretera que tiñemos, pero con moita maior seguridade.
Coincidiu co alcalde de Campo Lameiro, non sei se falarían do problema que teñen porque lles pecha a oficina de Abanca. Supoño que, aínda que eses clientes de Campo Lameiro agora terán a oficina en Moraña, non se alegrará por este peche.
No, para nada, para nada. Eu, desde logo, non estou nada satisfeito con esta decisión que toma a banca. Eu entendo que a banca é unha empresa privada e toman decisións pues, basadas en criterios económicos, pero, desde logo, eu non estou nada satisfeito. De feito, o alcalde de Campo Lameiro pues, convocou unha manifestación cos veciños a que eu non pude acudir, porque, bueno, naquele momento tamén tiña unha reunión con outros veciños aquí da parroquia de Rebón, pero si eu mostrome totalmente solidario co alcalde de Campo Lameiro, e desde logo me parece, bueno, pues que se quita un servicio fundamental á población de Campo Lameiro, porque evidentemente pues creo que era a única oficina bancaria que queda ali. É verdade que nós aquí en Moraña temos máis oficinas bancarias de distintas entidades, pero desde logo non estou nada a favor destes peches porque que estamos quitando un servicio á ciudadanía. E ademais, bueno, é verdade que veñen a Moraña, pero eu sigo totalmente descontento con esa decisión, porque é posible que ao mellor no futuro pues, tamén nos toque aquí ao Concello de Moraña pues, que nos peche unha entidade bancaria. E xa digo, eu creo que ese servicio é básico para a ciudadanía dos concellos e desde logo non estou nada satisfeito con que eso lles ocurra a Campo Lameiro nin a outro concello, evidentemente.
Estes días falase diso dos peches de sucursais bancarias e tamén da factura da luz. En Moraña van organizar unha charla para resolver dúbidas.
Sí, bueno, é verdad que agora a factura da luz está disparada, bueno, os costes incrementaronse moitísimo para a xente, entender a factura eléctrica cada vez é máis complejo, cada vez nos presentan novas formas de facer o cálculo, que si son por tramos horarios, que si son por subastas instantáneas, por minutos, bueno, a verdad é que a ciudadanía está totalmente desorientada sobre como o cálculo da factura eléctrica e en estes momentos, bueno, pues desde o Instituto de Galego de Consumo nos ofrecen a posibilidad, bueno, nos ofreceron a posibilidad de vir a facer aquí a dar unha charla a Moraña para que a xente pues pueda comprender como é esta problemática e como se factura e polo menos pues que sepan cales son os períodos que son máis baratos pues para poder poñer pues os electrodomésticos e con eso que abaraten un pouco a tarifa, bueno, a factura da luz. Esta charla será o día 16 de setembro ás 9 da tarde no edificio multiusos. Pero bueno, eu independentemente de que nos veñan aquí a explicar pues como se factura, desde logo a mí o que me parece unha barbaridade é que o precio da luz non pare de aumentar, porque bueno, pues a xente, as pensións e os salarios non aumentan, sin embargo a factura da luz se está disparando. Eu creo que isto tiñan que tomar algún tipo de medida e que a factura da luz fora clara e sobre todo máis barata, pues porque outros países teñen unha factura moito máis barata que nós. E por eso, bueno, pues nos organizamos esta charla, pero xa digo, é unha charla para explicarlle aos veciños como se factura, nada máis.
Pois moi interesante, sen dúbida. Convidamos a todo o mundo a que resolva dúbidas, ademais cun organismo independente, que sería o Instituto Galego de Consumo, e non unha empresa determinada, para saber en que tarifa nos podería convir máis ou como poderíamos aforrar algo, a pesar destes prezos. Chamamos ao alcalde hoxe a 1 de setembro, cos profes xa de volta aos coles, e non sei se está todo listo para recibir os pequenos.
Sí, bueno, está todo casi listo, temos algún pequeno arreglillo pendiente, pois porque agora vai comenzar o curso, será o día que se incorporaron pois a dirección e os novos maestros, tanto as unitarias como a CPI, pois se encontraron pois que algún pequeno detallito que non sabían, ayer me comunicaron esas pequenas deficiencias, e xa nos puxamos en contacto xa cas empresas de mantemento para que solucionen estes pequenos detalles. Evidentemente son cousas moi pequeniñas que unha persiana pois que non sube ou algo así, pero en general está todo ben. Podía que comencen os nenos ao cole, pois estarán todas as limpiezas realizadas, as contornas dos colegios, dos edificios, das escuelas unitarias, estará todo listo e, bueno, pues o CPI tamén xa temos todo preparado e creo que igual que a gardería, que fixamos unha serie de melloras aí dentro e isto está todo preparado para que a volta dos nenos sea inmediata e, ademais, pues, que teñan pues, un confort dentro do posible e que non haxa desprezato. Xa digo, son pequenos detallitos que se encontraron ayer cando volveron e que eso, no plazo de 2 días todo está solucionado.
Pois hoxe falamos de esa posta a punto tamén co alcalde de Moraña, José Cela, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vostedes, Silvia.
Herrera en Cope.
Cope Pontevedra.
Estar informado. Clínica Dr. Ignacio Castro, Instituto Quirúrgico Dental en Pontevedra. Amplia experiencia en implantología y cirugía dental. Últimas tecnologías y novedades, con todas las garantías sanitarias e higiénicas. Clínica Dr. Ignacio Castro, Plaza Peregrina 4, Pontevedra. Pide ya tu cita en el 986-840-755 o en cirugiadentalpontevedra.com.
COPE Pontevedra.
Conocemos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El ejército ya tiene fechas para preparar la campaña antártica en Ogrove. Estarán en San Vicente del 6 al 10 de septiembre.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Sigues escuchando el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1, las 12 en Canarias.